No, lepo pozdravljeni še v imenu oddaje 100 decibelov, ki bo danes v največjem delu posvečena dvojcu Dancemo Blita in njuni drugi sveži plošči imenovani Recyclation. Čez nekaj minut sem bo tule v studiju pridružil basist in vokalist tega dvojca Andrej Šik. Zaključili bomo oddajo kot ponavadi z napovedjo koncertnega dogajanja, začenjamo pa z eno glasbeno novostjo, ki je izšla mi konec lanskega leta, torej popravljamo stare dolgove. Gre za kompilacijo oziroma eno izmed plošč v celi seriji te kompilacijske, ki se imenuje Rockeri pojejo pesnike. Tule pred mano je peti del tele serije, na njem pa zopet cel kup slovenskih bendov, ki preigravajo oziroma igrajo pesmi svoje lastne z besedili, ki so jih napisali bolj ali manj uveljavljeni slovenski pesniki. Kot ponovadi zadeva tale izšla pri založbi Subkulturni azil. V Mariboru na tele kompilaciji pa nekaj starih znancev z tele serije Rockeri pojejo pesnike, kot tudi nekaj novih imen, naprimer Quinton kot stari znanci, potem pa Drill Things, Trash Candy, Low Value, Muškat, Hamburg, Weekend Sleep at Night, Uroš Planinc Group, Matej Krajnc, Rukola, Tavžen Troža, Thunder Babies, Blutwurst, Ultra Stranci, Koza Nostra in nihče drug kot sami CZD. Pa seveda cel kup pesnikov, ki jih sedaj ne bom vseh našteval za pokušino, pa zdaj poslušamo s tele plošče dva komada, in sicer najprej Mirana Perka v sodelovanju s skrivnostnim pesnikom imenovanim Toni Pivosrk in s komadom Dežela brez javnih hiš, zatem pa še band Intimen Frizurn, ki je v glasbi v besedilo Dejana Kobana z naslovom Pasje glavec.
Let's noč mi se ne vem, da je.
Timen frizuren, Dejan Koban in pa komad pa si glavec je bilo tole, preden pa gremo k intervjuju z Dansom Blito, pa en komad z plošče Recyclation, sicer bo tole prvi komad z naslovom Recikliranje. No, tole bo komad reciklirani, v tem trenutku pa tole pred mikrofonom že pozdravljam Andreja iz benda Dance Mablita. Živ, Andrej.
Hola.
Kako?
Pa v redu, kaj?
V redu, ok. Da je razlog za tale intervju je v bistvu vajna druga plošča, ki je šla pred kratkim Reciclation. Nosi naslov, prvi komad, ki sem ga prej poslušal, ima naslov Reciklirani. Drugi, ki zdaj vrti se od spod pod nama, je Smeče, pa me zanima, če je to eko plošča ali to zgolj neko naključje.
Eko plošča, kaj hočeš tam?
Ne vem, pač reciklaža, smeti.
Ja, eko, ja, ja. Ma veš kaj?
Če je to zelena plošča.
Ja, se veš, da ni zelena, ne? Je namenjena krvavi reciklaži. Ne? Bolj rdeča.
Bolj rdeča. A pa to pomeni, da doma ne ločuješ odpadka?
Ne, na kanto imam, tam zabrišem vse.
Lej, tale komad, prvi predaj, ki sem ga poslušal, Reciklirani. Tako isto besedilo odpeto v štirih jezikih, ker je v bistvu že značilno za Dance Mablita tudi odprej. Tudi ostali komadi v vseh možnih kombinacijah. Pa me zdaj zanima, je to načrtno ali nastane samo od sebe? Kako se odločita, da bojo nek komad besedilo v nekem določenem jeziku?
Ne,
ali se sploh ne?
V bistvu pride samo od sebe. Ne? Uh-huh. Predvsem je to, ne vem, dobim eno idejo, en vers, kakorkoli že, za komad. In potem včasih mi kapne, zakaj bi zdaj se mučil, ne?
Ja.
Veš, in ne vem, kaj filozofiral zraven. Ga samo ponovim v štirih jezikih in je komad narejen.
Okay. A drugačno sploh, je to pa po mojem te niti sem te še nikoli vprašal. Najprej glasba ali najprej tekst?
V glavnem je najprej glasba. V večini, 80%.
Okay. Tekst pa oba z Borisom potem, ne?
Ja, kot kdaj.
Kot
večino
okay.
Tekstov je mojih, na zadnji plošči je Boris 2 prispeval. Se pa zgodi, da včasih ne najdem prave besede in vem, da je Boris točna oseba, ki bo najdel tisto, kar mi manjka, recimo.
Če še pri teh jezikih malo postale, obstaja nek vzorec, naprimer, da za določen stil komada uporabita določen jezik. Naprimer, z prve plošče komad Stani sine, pa zdaj z te nove Boli me kurac, ki sta oba tako precej naspidirana hardcore komada, pa sta oba v hrvaščini, naprimer, Leti z mano z prve, pa Hajde pleši, ki sta pa tako s tematiko, malo bolj tako ljubezenska recimo, pa malo bolj na izi počasna, sta pa oba v slovenščini, ali to spet zgolj na ključe?
Čisto na ključe.
Ni pravila, da bi...
Nismo niti slučajno pričakovali, da bo Leti z mano imel tak močen odziv, čeprav je deloval, ne, ampak recimo, da je ta povlekel večino ljudi, ne, ki so to poslušali. Kot neki hitič, tako da ni nekega načrtnega, usmerjenega komponiranja, da bo zdaj pa to hit ali pa, zdaj bo nujno ta, mora biti hrvaški, ker želimo tam ustvarimo čisto po filmu.
Samo od sebe pa. Ali, ki si omenil, da nista pričakvala za Leti z mano z prve plate, pač da bo postal recimo temu hit, se ti kaj dozdeva zdaj z te druge, kjeri so potencijalni?
Zame so potencijalno vsi, ne? Ja, dobri, ne? Ne vem, mislim, da bo to spet po naravni poti prišlo, ne? Od takih, kot si ti pa ostalih, ki delajo po radi. Če bo okej, ne? Lahko da ne bo niti nič.
Tle v telemu vidku piše, da v bistvu so na njem komadi, ki niso nastali izključno potem, ki sta zaključila s prvo ploščo, ampak pač iz celega obdobja, odkar obstaja sploh band Dance Mablita. Pa me zanima, kako to, da potem naprimer, te komadi niso že prej prišli na prvo ploščo, ali po kakem ključu ste to izbirala?
Ja, v bistvu vse ne moreš dati na eno ploščo, ne? Če imaš 25 komadov, 30 komadov, dobiš eno selekcijo tistih, ki so ti iz prve nekako bolj všeč, bolj še odigrat, nekako eno selekcijo pač narediš. Mogoče smo tiste malo več preigravili, malo prej smo nam prišli notri tudi v koncertne, v bistvu na koncertih smo jih malo več pošpiljali. Je pa malo pomagal takrat tudi v bistvu Edi Mevla, ki je tudi on dal, rekel, nekako določil. Ne da je določil, ampak povedal svoje.
Potem v bistvu leto 2007 zelo plodno bilo takrat, mislim, večina komadov in za prvo in za drugo ploščo, to je so tistem letu nastalo že prej, ali kako?
Eni komadi, veš kako je v muziki, se tudi razvijajo, ne? In jih igraš, pač kot jih igraš, ko je pa ura, da jih daš na ploščo, jih pa finaliziraš, ne? In so se spreminjali, tako da za to drugo ploščo smo te komade več ali manj koncertirali, tudi cel čas, ne? Ampak niso bili dodelani do konca, ne? Nekje mogoče manjkalo malček besedila, nekje kak del glasbe smo obrnili, zamenjali, ne vem, malo raz zaranžirali, kakorkoli že. Tako da... Kaj si že vprašal?
Kako ste zbirali kvade, kako nima veze. Ja, in kaj pa potem zdaj, ne vem, pa še vse en valj, da novi komadi tudi zdaj nastajajo, čeprav jih večina izvira iz nekega obdobja, ne vem, ja, spred ne, leta dve.
Zdaj tudi nastajajo novi komadi, tudi na tej plošči so kakih, ki niso, sem nastal po prvi plošči.
Ja.
In tudi zdaj, v bistvu, ko se dobimo na vajah, kreiramo novosti predvsem. Predino pred koncerti se vzamemo kak dan, dva, da ponovimo v bistvu.
Okay.
Komade, ki jih moramo pa na koncert odšpiljati.
Zdaj v bistvu, odkar je ta plošča uradno šla, znači konc decembra lani, se mi zdi, še niste igrala. Ne? Pa me zdaj zanima, a se bo Vajn repertoar zdaj kaj spremenil, bo ta zdaj se bolj osredotočila na te komade v stilu neke promocije ali igrata ono klasiko, the best of, z obeh plošč.
V bistvu...
Ker sta že itak tudi prej dosti teh komadov, sta že tekom lanskega leta igrala praktično to celo ploščo tudi. Ne?
Ja, dobro, čisto celo ne, smo v bistvu malo kombinirali, zmeraj smo, mi smo v glavnem vsak koncert imeli drugačen repertoar zaradi našega nekega feelinga, ne. Pa tudi nekje igraš uro, nekje igraš 40, nekje uro in pol in odvisno tudi od dolžine koncerta samega, ne. Kar se tiče promocije te plošče, smo, v bistvu mi smo ploščo dobili na predbožični dan, v bistvu 24. na predložičnem večer, ne?
Se je rodila.
In v roke in potem smo v bistvu nenapovedano nastopili v pubu 33 v Kopru, smo se v soboto v bistvu ob 12. tam koliko sila vse zmeni, nek session bi mogel biti, pa je odpadl. Mi dva smo mislili, lih tako priti malo zasešati, pa malo v bistvu se poveseliti s to novo ploščo, potem pa tista stvar odpadla, tako da sva en nenapoveden špil že imela. In sva šla v bistvu dva uvodna komada, potem pa celo ploščo tako kot gre in potem itak še naprej še ostale stvari. In ta model se mi je zdel kar luškan, ker smo prvič to tako naredili in mislim, da bomo to uporabili tudi v promocijske koncertne na mene.
Super, kjer je, če bi to pol pub 33 pada? To še kdo šteje?
Da smo poprečno enkrat ali dvakrat na leto. No.
Okej, pol nis pa se tako hudo.
Ne, to samo zveni.
Dajmo zdaj še en komad s tele plošče poslušati in sicer bo tole Matija. Thank you.
Matija!
Evo nas nazaj v etru po komadu Matija, a to se sme povedati, komu je posvečena, nima veze.
Ma, lahko.
Matij, pač je logično, če je naslov komada tak. Lej, tale plošča v bistvu nastajala celo leto praktično, prejšnje 2009. Vmes se je mrsikaj zgodil, drugim ste zamenjala producenta, pa me zanima, če je bilo naporno, narediti oziroma posneti tole ploščo?
Ja, v bistvu je bilo kar naporno, zato ker ni bilo nekega pravega feelinga in odnosa do vzajemnega odnosa, kakor tudi odnosa med samim snemanjem in potem, dajmo reči, urejanjem sounda, kaj, kako, kaj, zakaj, ne, lahko bi se še kaj dodajalo, lahko bi še kaj kreirali, pa ni bilo te napetosti, te prave kreacijskega nekega odnosa. Tako da tudi glede samega zvoka se z prvim producentom nismo nikakor mogli ujeti, ko smo prve posnetke poslušali, mislim, pač jih nismo mogli niti prebaviti, iskreno povedano. Tako da smo pol nekje v maju zaprostili Babota za pomoč, Babo je rad volje vskočil notri in je tudi, moram priznati, z dušo in s telesom nekako se vrgu to in tudi finaliziral pol, ne.
Glede na to, da ste v bistvu s tem istim producentom Edijo Mojolo posneli odlično prvo plat, me zanima, o čem se je ta njegova vizija sounda plošča razlikovala od vajne, oziroma v čem mi je bilo zdaj drugače delati kakor prvo ploščo, ker se mi zdi, da ste se pa kar ujeli dobro vsi.
Ja, eno je to, ko ti nekaj poslušaš in ti je všeč ali ti ni všeč, ne?
Okay.
To je ena stvar, ne? Drugo je pa, da je on že cel čas razmišljal da je razmišljal v smislu, da bi plošča mogla imeti nek komercialni uspeh. In je mislil, da bo to lahko z zvokom dosegel, ne. Vsekakor so pa komadi tako narejeni, da lahko ne vem koliko širiš določene tone in dodajaš, ampak surova osnova je ta in tudi mi dva smo želeli, da nekje od te surove osnove ne odstopamo kaj preveč, ker to smo mi, to je naš sound.
Okay. No, se, ker to sem te mislil to vprašati, a sta vidva hotla drugačno ploščo od prva ali on hotel bolj drugačno od prva, ampak je očitno potem tako, da sta vidva hotla ustrajati pri tem surovem, umazanem zvoku,
ja,
distorsiranem
mislim,
in to.
Mi smo tudi za kakšno eksperimentiranje, ne, samo ni bilo to, ni šlo, ni zvenelo. Torej, jaz osebno nisem mogel prebaviti določenih miksov in zvokov in mislim, če me ne trese, če me ne pali, če me ne žge,
nima smisla.
Ne pomeni nič, tudi med samim ustvarjanjem, in tako dalje, ne.
Lej, pač je bilo res naporno najbrž, ne, ampak še tole me zanima, koliko je dejstvo, da sta morala ploščo končati do nekega datuma, tudi vpliv pripomoglo k temu, no, k tema. Je bil to nek pritisk dodatno, oziroma koliko se to pozna na sami plošči, ali je bilo kljub samo dost cajta? Ali ste bili, če ste čutili vmes nek ta, da je treba neke stvari do nekega datuma končati pritisk?
Ma, ni bil toliko ta datum, ki smo ga imeli z vami, pa z ministrstvom za kulturo. Ker smo morali do konca leta pač to zaključiti, da smo tisto podporo dobili. Bolje bila želja končati čim prej, ker dejansko mislim, nismo mogli več zdržati tega studija in hoditi notri. Mislim, naporno, rajši bi šel kopati kanale cel dan, pizda, sedeti notri v studiju in tetone, mučiti tetone in tam, pa sem din, no, jajcanje, da, res.
Okay, si
kar ni bilo ne, veš, ni bilo pravega šuga, ne, bi se reklo po domače.
Zdaj sem se čist tako slučajno spomnil, ko se glih pod nama vrti en komad, ki ga tudi poslušalci že poznajo, če ne drugega od lani z kompilacije klubskega maratona. BMK, cenzuriran naslova, kak je razlog tega?
A da
ni
bolj
ime kurac, ampak da je kratiča.
Ne, kratič podarja, vse se ve, ne? pa veš, za kaj se gre.
Lej, v dveh letih sta, oziroma malo več kot dve pa pol recimo, odkar igrata, preigrala večino slovenskih klubov, pa se mi zdi, da na odru najboljš funkcionirata na Primorskem. Čistko, nisem bil sicer na delču tega na vseh koncertih, ampak na tistih par, ki sem bil v Ajnih, se mi zdi, da se tam najbolj na odru funkcionira. Je to zaradi publika, ali se vidva najboljš doma počutita, ali to sploh nima veze sploh z realnostjo?
Mogoče je manj napora priti do koncerta in iz njega.
No, pa se Slovenija je manj.
Ne gre se za tiste ure vožnje. Ma ne bi rekel, da mogoče ti imaš srečo, kot da nas.
Aha, da glih na tiste koncerte pridem.
Je odvisno tudi malo od feelinga, kako je dan to in ono, ampak je pa res, da na Obali smo imeli poprečno dobre koncerte. No.
Zdaj v bistvu po teh dveh letih se mi zdi, da kar zelo trdno stojita na tleh slovenske klubske realnosti, pa me zanima, koliko se je vajen pogled spremenil na to sceno klubsko slovensko v teh zdaj dobrih dveh letih. Pač, kako sta, ne vem, a sta prej, naprimer, ko sta začela prvo ploščo pripravljati, sta imela najbrž neko vizijo, kako bo te koncert izgledal, izdajanje plošč, odziv poslušalstva, pa zdaj po tem času, po dveh letih in pol, a je to, kar sta pričakovala, sta razočarana, sta pozitivno presenečena?
Ja, v bistvu je prva plošča naredila dosti več od pričakovanja, ne, mislim, nisem pričakoval nič praktično, samo to, da bom ploščo dal in vem, da v bistvu, ko poslušam underground bende in vse to, vem, da ne zaostajamo nič v nekem povprečju, ne, tako da se lahko postavimo ob bok še komu in z njimi špilamo. Tako da je bilo nad pričakovanje vse, kar se je dogajalo, v bistvu, kamorkoli smo prišli, so nam bila vrata lepo odprta, če smo se mi ponudili ali pa v glavnem so nas klicali, no, za 90% koncertov. Klubov je poznamo že odprej, ker smo že prej imeli bende in vemo, kaj so klubi. Ne. Žal, nekateri niso obstali, nekateri se držijo dobro in odlično funkcionirajo, nekateri se nadgrajujejo, kot cela Metelkova recimo. Ne, saj, mislim, da še zmeraj je v vzponu na nek način. Tako da to je to, ne? To je naša realnost, le notri smo, ne? Zdaj pa ne branimo smo se pa stadionov in cash flowa, če bo, ne.
No, zdaj, če te citiram iz enega komada s tele plošče, po čem je muzika v drželi tej? Pač, če te vprašam to, imaš odgovor na to vprašanje?
Vemo dobro.
Če ne pa...
Poceni, ne? Poceni.
Prepoceni, ne?
Prepoceni.
Zakaj je zvonček kriv?
Zvone je pasal ime, ki je kot zvoni, ton, ne? Kot nek ton, ki je zazvenelo. Ne? Čeprav se je nanašilo tudi na bivšega Borisovega direktorja, čez katerega bi lahko še marsikaj nategovali, samo ne bom.
Ne bom, a to je iz onega joba, ki je imel pa Boris prometno nesreče, ko sta bila paralizirana dva meseca.
Točno.
Nič, no. Veliko sreče s tolo ploščo, mislim, niti ti ne rabim sreče za želet, ker plošča je itak dobra, tako da se bo že sama dosegla čim več poslušalcev, ne rab neke sreče se mi zdi pri tem, ali pa vseeno, no, glede na to, kjeri državi živimo in kako te stvari potekajo, valjda čim več koncertov, dobrih predvsem, pa hvala za ta obisk, Andrena.
Najlepša hvala tebi za lepe želje, hvala enako želim tebi, srečo in celi ekipi Radio Študent in nič, se vidimo, ok, folk in pa en lep pozdravček še v Podskrajnik. Čau, čau.
Pa zdaj sam še komad Robert Smith. Čau.
Še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
No, še eno stvar smo vam ostali dolžni v današnji daj 100 decibelov in sicer kot ponavadi koncertne napovedi. Današnji večer bomo preskočili, ker se ne dogaja nič. Vsaj takšno je nekaj, kar bi sicer v tele rubriki omenjali, zato pa jutri, torej sreda 20. januar, Metelkovo mesto, Menza pri koritu, s pričetkom ob 21. uri koncert, treh zased in sicer dve domači, ŠKM banda, ki jo poslušamo v podlagi, Grizzly Madams in pa avstrijski Code in Konu. Isti dan, torej jutri, v sredo še en koncert blizu Metelkova in sicer v tovarni Rock ob 22. uri nastopi band Zmajev Rap, potem pa v četrtek še vedno stajamo v Ljubljani, v ortobaru Ego Malfunction, v kinu Šiška pa nova edicija serijalke You Go, tokrat zopet s tremi bendi in sicer makedonskimi Fultin, hrvaško-italijanskimi East Rodeo ter domačim bandom Karčeš brez band, kot ponavadi You Go tudi tokrat v neposrednem prenosu na radiju Študent. Potem pa kar naprej v petek Maribor MC Pekarna, dva benda, oba s predkratkim izdano ploščo, govorim o Broken Lock in pa Karnaval v celjskem Metropolu. Pa isti dan, torej v petek 22. hrvaški band The Orange Strips in pa domači Burly Modern, sicer tudi udeleženci letošnjega oziroma sedaj že lansko letnega klubskega maratona Nič 9, pa si poslušamo zdaj en njihov komad in sicer bo tole Baba Lemon.
Yeah.
Baba Lemon in pa Berlin Modern so bili tole, mi pa kar nadaljujemo s koncerti iz sobota 23. Klub Zakon na Vrhniki ob 22. uri. Začenja s koncertom hrvaškega benda Pasi in domačih Low Value. Potem zopet Kino Metropol Celje s pričetkom ob 21. Hrvaška Analena oziroma hrvaško-slovenska Analena, pa hrvaški Cripple and Casino in lokalni Slovenjen. Potem pa še en koncert v soboto in sicer v pubu 33 v Kopru nastopijo The Lift in pa Four Taste, oboj iz Posavja. Koncert se bo začel ob 21. Nedelja, ponedeljek nič, potem pa torek ob 10. vendar ne zvečer, temveč zjutraj. Prvič pa Bojdane zadnjič after party jutranjega torkovega programa Radio Študent, tokrat ne uživo iz studija Radio Študent, temveč uživo iz menze pri koritu. Tako da vsi vabljeni kar v menzo ob 10. uri zjutraj, glede na to, da se tale stvar prenaša hkrati tudi v eter Radio Študent, bo začetek seveda točen do minute, tako da ne zamujati. S tem pa v bistvu tudi zaključujemo tole oddajo 100 decibelov, kasneje boste lahko slišali še en komad Skeptics Come, sedaj pa kar odpoved ekipe. Danes smo bili z vami Tehnik 359, pomagala mu je vajenka Kaktus Kaktus pred mikrofonom, kot ponavadi Primož, pa lepo zdrav do naslednjega torka, zdaj pa zgolj še Skeptics Come s komadom Extraordinary Breastfeeding.
Our masters don't give a damn about you or your family. All they care about is what they have always cared about, and that's controlling the whole damn world. We'll be right back.
Vse deset let že.
Vsak torek ob 12.